Kiitetään.
Hyvää huomenta ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. On ilo saada olla tänä aamuna täällä Rovaniemellä. Tämä Lapin lääni hän on mulle sellainen kotilääni. Olen elämästäni 20 vuotta asunut Lapissa. Synnyin Torniossa ja siellä kasvoin ja vartuin aikuiseksi. Ja nyt sitten näitä aikuisena elettyjä vuosia olen viettänyt vähän eri puolilla maailmaa. Kymmenisen vuotta sitten muutin perheeni mukaan. Isäni nimi on Paavo Joensuu. Ehkä te vanhemmat hänet muistatte Tornionajoilta. Hän muutti vuonna 1974 Lahteen ja sitä myöten me myöskin tuonne Lahteen kotiuduimme. Ja vuodesta 1977 lähtien sitten olen Jumalan valtakunnan työssä ihan kokonaisesti ollut mukana. Aluksi olin koululaistyössä Etelä-Hämeessä ja Uudellamaalla noin 3 vuoden ajan Sauli Leppäsen kanssa, joka nyt on Thaimaassa lähetystyössä. Sen jälkeen sitten olin Orimattilassa seurakuntatyössä vajaa 3 vuotta ja sitten tuli käytyä Espanjassa vähän kieltä opiskelemassa ja samalla myöskin siellä tein sellaista turistilähetystyötä. Ja nyt sitten viimeiset 3 vuotta olen ollut Boliviasta, josta teille sydämelliset terveiset. Kokouksen aloittaja oli varsin hyvä asiantuntija Bolivia tiedollaan. Bolivia on tullut hyvin kuuluisaksi just noista 2 asiasta ja jos luitte Ristivoitosta olleen kirjoituksen 2 viikkoa sitten, siinähän Bolivia-asia oli jälleen aika paljon esillä. Bolivia on tullut kuuluisaksi lukuisista vallankumouksistaan 1800-luvun alussa. Tuo maa itsenäistyi ja tuossa maassa on tehty vallankumouksia 189 kappaletta. Eli enemmän kuin itsenäisyysvuosia. Ja ehkä parhaiten tuon maan epävakaisuutta kuvaa se, että yhtenä päivänä tuossa maassa oli 3 eri presidenttiä. Joten ei ne pojat kovin vakaita siellä ole. Maan inflaatio on jotain niin järkyttävää, että kehotan teitä nyt todella ajattelemaan, kun sanon seuraavan inflaatioprosentin. Vuosi-inflaatio Boliviassa tällä hetkellä on 10 500%. Eli se tarkoittaa sitä, että jos sinä tammikuussa ostat vaikka leivän jollain hinnalla, niin joulukuussa sinä maksat siitä 10 500% enemmän. Inflaatio Suomessa on alle 10%. Siellä se on yli 10 000. Tästä johtuen, kun vaimoni lähtee torille, vaimoni ei valitettavasti nyt ole täällä mukana, hän jäi pienen Arto-poikamme kanssa sinne kotiin ja Lahteen. Mutta kun Anne viime aikoina lähti torille, mun täytyi ihan kirjaimellisesti antaa hänelle kassillinen rahaa, että hän pystyi ostoksensa tekemään, koska suurin seteli tällä hetkellä meillä on 100 000 pesoa. Ja $1, eli kun sinä vaihdat $1, sinä tarvitset noita suurimpia seteleitä tällä hetkellä 15. Kun minä myin auton 2 vuotta sitten, jouduin olosuhteiden pakosta vaihtamaan auton ja sitten vein nuo Bolivian rahat pankkiin. Kyllä minua hävetti todella. 2 kaikkein isointa matkalaukkoa, mitä minulla oli, ne oli täynnä rahaa ja lähetyssaarnaaja ystäväni Reijo Ahteela oli minua sitten auttamassa. Matkaliput Boliviasta Suomeen meillä maksoi 71 miljoonaa. Tosin ne ei ole Suomen rahassa, niin kuin Lahdessa eräs vanhempi setä tuli minun tyky ja sanoi, että kuule Ari, onkohan tämä nyt oikein viisasta tehdä lähetystyötä Boliviaan, kun ne teidän lipukkin tuli niin kalliiksi. Mistä me uhraamme 71 miljoonaa? No minä koitin hänelle selittää, että ei ne Suomen markoissa nyt ihan niin paljon ole. Lähetystyötä Boliviassa on tehty jo noin 60 vuoden ajan, kun ajatellaan Skandinaaviasta tehtyä lähetystyötä. Ruotsalaiset menivät 1920-luvulla, sen jälkeen norjalaiset 1950- ja 60-luvun vaihteessa. Ja sitten suomalaisina aloitimme työn Boliviassa 1980-luvulla, jolloin Salokankaat, Keski-Suomen lähetit, menivät tuohon maahan, joka tällä hetkellä on eräs maailman köyhimmistä valtioista. Tuossa maassa on 6 miljoonaa asukasta, eli hiukan enemmän kuin Suomessa. Joka vuosi tuossa maassa kuolee 300 000 lasta pelkkään ripuliin. Nyt jälleen toistan, koska nämä on lukuja, jotka menee helposti meidän korvasta vaan sisään ja toisesta ulos. Siis hiukan enemmän väkeä kuin Suomessa ja joka vuosi pelkkään ripuliin kuolee 300 000 lasta. Eli joka tunti 12 lasta. Tämä asia on minulle hyvin kipeä sen tähden, että menetin oman tyttäreni Boliviassa 28 tunnin elämisen jälkeen pelkästään siihen, että sairaanhoitaja nukkui, kun tyttäremme oli happikaapissa korkeuden tähden, ja nukkuessaan tyttäremme oli oksentanut, ja kun kukaan ei ollut paikalla, hän hengitti tuon kaiken takaisin ja tukehtui. Kyllä on kukaan suuri lahja, että me saamme asua Suomessa. Jos Boliviasta vielä jotain muuta kertoisin, lähinnä lähetystyön puolesta, sanoisin, että tuo työ on tällä hetkellä sellaisessa vaiheessa, että me koitamme kansallistaa työtä. Eli koitamme saada tuon työn kansallisten uskovien varaan, koska ei Jeesus antanut meille sellaista käskyä, että menkää muihin maihin ja opettakaa heidät suomalaisiksi. Suomalaista työtä tehdään Suomessa. Ei sitä tehdä Boliviassa. Ruotsalaista työtä tehdään Ruotsissa. Ja se, mitä me teemme Boliviassa, on me koitamme tehdä evankeliumin työtä heidän ehdoillaan. Ja me vie suomalaista helluntailaisuutta tai luterilaisuutta tai jotain muuta. Me viemme evankeliumin sanan soveltaen sen heidän elämään. Kun kuuntelin aloittajia tänä aamuna, kyllä minusta on kohtalokasta ajatellaan, että jotkut menisivät ja veisivät sinne muun muassa tuon menestysteologian. Ihmiset, jotka elävät $3 kuukausipalkalla, menkääpä heille saarnaamaan, että ei teillä ole enää koskaan nälkää. Itse olen seissyt leipäjonossa hyvin useana aamuna, kun leipä on Boliviassa kortilla. Kyllä minulla menestysteologia on hyvin kaukana siitä totuudesta, mikä on Raamatussa. Tosin ei Jumalan siunauksia mitata markoilla. Jumalan siunaukset ovat niin rikkaita, että emme me voi sitä määritellä vain sillä paljonko me tienaamme. Minun palkkani ei ole koskaan ollut kovin korkea, mutta väitän, että Jumala on siunannut elämääni. Älä sinäkään tee sitä virhettä, että mittaat Jumalan siunausta sillä, mikä on palkkasi tilipäivänä. Se on siunausta, että me olemme terveet. Se on siunausta, että meillä on vaatteet, vaikka lainavaatteissa minäkin tänä aamuna olen. Mutta siunausta on se, että me saamme olla hänen huolenpitoonsa alaisena. Kun ajattelen noita köyhiä Intian ihmisiä, joista Bolivia väestö koostuu, yli 60% on ketsua intiaaneja, he puhuvat tuota omaa erikoista kieltään, vaikka espanjan kieli on pääkieli Boliviassa. Muuten hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta, jos olisin kielitutkija, muuttaisin Boliviaan ja tutkisin, minkä tähden suomen kieli ja ketsuan kieli ovat niin lähellä toisiaan. Muistan, kun vajaa 3 vuotta sitten menin tuohon maahan, melko pian rupesin kuulemaan yhden sanan yli muiden, ja se sana oli Ari. Minun nimihän on Ari. Ajattelin, että mistä ihmeestä nämä intiaanit minun nimen tietää. Kävelinpä missä tahansa, niin kun vähän aikaa keskustelua kuuntelin, niin siellä kuului tuo sana Ari. Ari! Saattoivat hyvinkin voimakkaasti huutaa ja minä käännyin ja katsoin hölmönä, että mitä ne minua huutaa. Sitten joku kertoi ja sanoi, että kuule ei ne sinusta puhu, vaan Ari on ihan selvää ketsuan kieltä ja se tarkoittaa kyllä. Ja sen tähden tuo Ari-sana niin usein kuului. Siellä on monia muitakin sanoja, siellä on kanki, paita, maana, kalju, muru, tällaisia sanoja, jotka meille ovat ihan tuttuja, mutta täysin eri merkitys. Ja siinä mielessä, jos teistä joku jossain vaiheessa kielitutkimuksia haluaisi tehdä, niin siinä on todella mielenkiintoinen aihe, mutta sitten pitää tulla Boliviaan. Bolivian työstä siis tällä hetkellä me koitamme tuota työtä kansallistaa niin, että meidän omat uskon veljemme ja sisaremme voisivat työstä ottaa vastuun. Ja jos Pienen esimerkin siitä antaisin, mitenkä tuo vastuun siirtäminen on onnistunut. Ehkä parhaiten voin kertoa Sucren tilanteesta. Sucre on se kaupunki, jossa me suomalaisina olemme työtä tehneet. Työ alkoi siellä noin 4 vuotta sitten. Ja me saimme erityisesti vaimoni kanssa sydämelle aloittaa opiskelijatyö yliopistomaailmassa. Olen itse tuota työtä Suomessa jo tehnyt ja ajattelin, että Jumala tällä tavalla jo Suomessa koulutti niin, että tuota työtä olisi voinut sitten Boliviassa aloittaa tekemään. Ja Sucressa on yli 5000 opiskelijaa ja niin heidän parissaan aloitimme tuollaisen oassistyön. Oassis tarkoittaa keidasta. Meidän päämäärä oli, että nuo oppilaat olisivat löytäneet hengelliseen keitaan sen erämaan keskelle, jossa he joutuivat elämään. Ja ilo oli havaita, että vajaan 2 vuoden aikana tuo työ sai sellaisen myönteisen vastaanoton, että useampia 10 nuoria tuli uskoon. Ja he halusivat Raamatun opetuksen kautta päästä sisälle myöskin evankelioimiseen. Ja nyt tänä päivänä he kantavat vastuun tuosta työstä. Kun 3 kuukautta sitten lähdimme Suomeen, tietenkin ajattelimme, että mitenköhän tuo työ nyt etenee. Mutta sain muutama viikko sitten kirjeen jälleen Boliviasta noilta rakkailta työtovereiltä, ja he kertoivat, että Ari, vaikka sinä menit Suomeen, Jeesus on meidän kanssamme ja hän on auttanut niin, että kuluneiden päivien aikana olemme saaneet liittää seurakuntaan 14 uutta uskovaa kasteen kautta. Ja kyllä minä silloin ajattelin, että näinhän se on, ei tämä työ meistä ole kiinni. Niin valitettavan usein me erehdymme ajattelemaan, että jos en minä ole paikalla, niin mitenköhän tämän homman käy. Ei tämä homma riipu sinusta eikä minusta, vaan Jeesuksesta. Ja se on lohdullista tietää loppujen lopuksi, että hänestähän tämä homma on kiinni. Ja hän ei tee virheitä, hän haluaa meitä vahvistaa ja auttaa niin, että me pääsemme eteenpäin hänen suunnitelmissaan. Tulevaa työkautta ajatellessani mielessäni on tuo raamattukouluasia. Meitä on pyydetty, että menisimme perheenä raamattukouluun tästä lähtien opettamaan, koska monet nuoret ovat nyt valmiina raamatun opiskeluun ja me ymmärrämme jokainen, mikä merkitys on sillä, että saadaan kouluttaa ihmisiä raamattukoulussa niin, että he voivat lähteä viemään hyvää sanomaa eteenpäin. Ja toivonkin, että te muistaisitte omien lähettienne lisäksi myöskin tuota raamattukoulutyötä Boliviassa. On hyvä, että muistatte häntä, samoin kuin Ahosen Orvokkia, hänen työssään. Mutta jos joskus Pyhä Henki kehoittaa rukoilemaan Bolivian puolesta, niin muistakaapa myöskin tuota työtä. Tänä aamuna on mielessäni eräs raamatun kohta toisesta kuningasten kirjasta luvusta 7. Me kuulimme alussa jo siitä, kuinka me olemme elämässämme sidottuja vaikeuksiin, mutta tiedämme, että vaikeuksien yläpuolella on Jumala, joka on meitä auttava. Ja Raamattu sanoo, että salliessaan meille kiusauksen, hän on myöskin valmistanut meille ulospääsyn. Myöskin kuulimme enkeleistä, jotka ovat tänä päivänä todellisuus. Olemme Boliviassa sen niin kouriin tuntuvasti monella tavalla kokeneet, kuinka enkelit ovat pitäneet meistä huolta. Mutta tämän aamuinen teksti niin on erittäin hyvä kuvaus siitä, kuinka Jumala todella vaikeidenkin olosuhteiden keskellä haluaa käyttää omiaan, jotta hänen tahtonsa ja suunnitelmansa toteutuisi. Te muistatte, kun avaatte tuon toisen kuningasten kirjan 7. luvun, kuinka siinä kerrotaan Samarian kaupungista. Kaupungista, jossa nälänhätä vihollisen piirityksen tähden oli niin suuri, että siellä jo heitettiin arpaa lapsista. Ja se, kenen kohdalle arpa sattui, sen lapsi syötiin. Joten tämä on järkyttävää kuvaa siitä, mitenkä nälänhätä oli saanut tuon kaupungin kaaokseen. Meille, jotka elämme hyvinvoinnin keskellä, tällainen kuvaus tuntuu hyvinkin järkyttävältä, mutta kyllä kuulkaa, nälkä, se on todella voimakas tekijä. Te vanhemmat ihmiset muistatte, kun leipä oli vähän kapeampaa, millainen voima oli nälkä. Samariassa oli tilanne se, että siellä ei leipää ollut. Ja niinpä kuningas vihastuu profeetta Elisaan ja lähettää sanan, että huomenna se mies on hengiltä pois, kun hänen syytään on kaikki. Elisa, kuullessaan tuon sanoman, ei hän menetä toivoa, hän ajattelee, että voi hyvänen aika, nyt kuningas minut tappaa. Vaan 7. luku jakeessa 1 kertoo, mutta Elisa vastasi, kuulkaa Herran sanaa. Ei hän puhunut omia sanojaan, vaan hän sanoo, kuulkaa Herran sanaa. Huomenna tähän aikaan maksaa Samarian portissa seamitta lestyjä jauhoja sekelin ja 2 seamittaa ohria sekelin. Kun miestä tullaan uhkaamaan tappotuomiolla, silloin hän tuo esille Herran sanaa, joka on ratkaisu koko kaupungille, joka on nälän hädän piirittämä, ja hän sanoo, huomenna siihen ja siihen aikaan. Tietty määrä jauhoja on sen ja sen verran. Ja 2 kertoo jo, kuinka heti ensimmäinen ihminen rupesi epäilemään. Niin vaunusoturi, jonka käsivarteen kuningas nojasi, vastasi Jumalan miehelle ja sanoi, katso, vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka voisi tämä tapahtua? Heti rupesi epäusko puhumaan. Vaunusoturi käyttää mielikuvitusta ja sanoo, että vaikka Herra avaisi taivaan ikkunat, mitenkä tämä voi tapahtua? Silloin Elisa sanoo, sinä olet sen näkevä omin silvin, mutta syödä sitä et saa. Sen jälkeen jäi 3. Alkaa kertomaan erästä hyvin erikoisesta joukosta. Sanotaan, ja kaupungin portin oven edustalla oleskeli 4 pitaalitautista miestä. He sanoivat toisillensa, mitä me istumme tässä, kunnes kuolemme. Jäi 4. Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälänhätä, niin me kuolemme. Jos jäämme tähän, niin me kuolemme. Tulkaa, siirtykäämme nyt aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon. Jos he surmaavat meidät, niin me kuolemme. Ensiksi meille kerrottiin, millainen oli tilanne kaupungissa. Sitten kerrottiin, mitä Jumalan mies sanoi. Ja sitten aletaan kertomaan hyvin erikoista joukosta näistä pitaalitautisista miehistä. Asia on nimittäin niin, että kun Jumala sanoo jotain tekevänsä, hän tarvitsee myöskin välikappaleita. Me Uuden liiton seurakuntana olemme välikappaleita toteuttamassa maailman evankeliumista tänä aikana. Eri asia on sitten, kuinka hyvin me ymmärrämme ja tiedostamme omaa vastuumme. Kukin etuoikeushan tuo mukanaan tietyn vastuun. Se, että me olemme pelastettuja, se tuo meille sen ihanan etuoikeuden, että me saamme evankelioida. On hyvin paljon ihmisiä, jotka ajattelevat tällä tavalla, että minun on pakko evankelioida. Kerrotaan erästäkin opiskelijasta, joka oli erään saarnamiehen kanssa keskustellut ja sanoi, että minä haluaisin tulla uskoon, mutta kun minun on pakko sen jälkeen saarnata. Tuo saarnamies oli hyvin viisas ja sanoi, että kuule, ei se mikään pakko ole. Et rukoillaan vaan, että sinä tulisit tänä aamuna uskoon, ja se on sinun elämässäsi tärkeintä, ja katsotaan, mitä Jumala sitten sinun elämässä tekee. No, kaveri oli hyvin tyytyväinen ja ajatteli, että tämähän on hieno homma, kun ei ole pakko tehdä mitään sen jälkeen, ja hän sanoi, että rukoillaan. Ja niin hänen puolestaan rukoiltiin, ja tuo nuori opiskelijapoika lähtee asunnolle hyvin tyytyväisenä. Hän asui semmoisessa opiskelija-asuntolossa, missä oli muitakin. Ja matkallaan hän kiitellen Jumalaa ajattelee koko ajan, että on se valtavaa, että nyt minä olen uskossa, eikä mun tarvitse kertoa kellekään. Hän menee omaan opiskelijahuoneeseensa, missä on hänen kaverinsa, ja ensimmäisenä, kun hän aukaisee oven, hän sanoo, tiedättekö mitä? Mä oon tullut uskoon, eikä mun tarvitse kertoa kellekään. Hän menee toiseen huoneeseen, aukaisee oven ja sanoo, että tiedättekö mitä? Nyt mä olen tullut uskoon, eikä mun tarvitse kertoa kellekään. Ja pian kaikki tiesi, että hän on uskossa. Liian usein me teemme tästä evankeliumin työstä sellaisen pakkopaidan. Ei kysymys ole pakosta, vaan etuoikeudesta.
Me monta kertaa ajattelemme, että evankeliointi on sitä, että me saarnaamme ja me todistamme valtavasti. Tiedätkö, että se mitä sinä olet, monta kertaa puhuu enemmän kuin sinun hienot saarnasi. Ja sen tähden olkoon meidän elämämme sopusoinnussa sen kanssa, mitä me puhumme. Raamattu puhuu, että meidän tulisi olla esikuvia vaelluksessa. Siinä, mitenkä me elämme sen jälkeen, kun me suljemme kirkon oven. On helppo olla uskovainen täällä. Mutta Jumala toivoisi, että me olisimme valona, esikuvina, todistuksina elämämme kautta myöskin siellä, missä me olemme kokouksien jälkeen. Tässä tapauksessa, josta me luemme, nämä pitaalitautiset miehet olivat kaupungin portin lähettyvillä sen tähden, että eivät he kelvanneet tuohon kaupunkiin. Heitä vaivasi sairaus. He olivat muiden hylkäämiä sen tähden, että muut arvioivat heidän arvonsa hyvin vähäiseksi. Ei heitä enää pidetty sankareina. Ajateltiin, että noista miehistä ei ole mitään tulevaisuutta. Menkööt kokonaan kaupungin ulkopuolelle. Siinä he istuivat nyt kaupungin ulkopuolella miettien, mitä me teemme. Taakse me emme voi palata kaupunkiin, koska portti on kiinni. Eivät he meitä sinne päästä. Jos pääsisimmekin, me kuolemme, koska siellä ei ole ruokaa. Paikalle me emme voi jäädä, koska istumalla me emme selviä hengessä tulevaisuutta ajatellen. Sitten he katselevat ainoaa mahdollista suuntaa, joka on suoraan eteenpäin, mutta siellä on vihollinen. Ja silloin tulee mieleen, että eihän mehän me sinnekään voi lähteä. He tappavat meidät. Mitä me teemme? Jos me ajattelemme meitä uskovia, me olemme ihan samanlaisessa tilanteessa kuin nuo pitaalitautiset miehet. Emmehän me halua maailmaan enää palata. Me tiedämme, me kuolemme nälkään, hengelliseen nälkään siellä. Emme me sieltä enää ravintoa saa omalle sielullemme, omalle hengellemme. Ja me ymmärrämme myöskin sen, että emme me paikallamme voi olla. Ei Rovaniemi pelastu sillä, että minä istun vain paikallani. Mutta kun pelottaa lähteä myöskin eteenpäin, hyökkäämään vihollista vastaan. Kyllä näitäkin miehiä pelotti. Eikä meidän tarvitse yrittää kieltää itseltämme sitä, etteikö meitä välillä pelottaisi. Kyllä me olemme inhimillisiä vielä. Me emme ole enkeleiksi emmekä täydelliseksi tulleet. Ja nämäkin miehet, he punnitsivat, he arvioivat, mutta sitten jakeesta 5 eteenpäin kerrotaan. Niin he nousivat, ja huomaappa milloin, hämärissä, mennäkseen aramilaisten leiriin. He päättivät, me emme jää tähän, emme palaa taakse, vaan me lähdemme vihollisista kohti. Ja hämärissä he lähtivät liikkeelle. Ja kun he tulivat tuonne vihollisen leirin laitaan, niin yhtäkkiä he huomaavat, että siellä ei ollut ketään. Ja 6 kertoo, sillä Herra oli antanut aramilaisten sotajoukon kuulla sotavaunujen, hevosten ja suuren sotajoukon töminää. Ja niin he olivat sanoneet toisilleen, katso, Israelin kuningas on palkanut meitä vastaan heettiläisten kuninkaat ja egyptiläisten kuninkaat, että nämä hyökkäisivät meidän kimppuumme. Nyt kun nuo 4 pitaalitautista miestä olivat lähteneet liikkeelle, mitä lähemmäksi leiriä he tulevat, sitä enemmän tuo pelko varmasti heitä ahdistaa. He miettivät, pian me olemme päämäärässämme, pian meidät tapetaan. Mutta sitten kun tullaan leirin raitaan, he huomaavatkin, että eihän täällä ole ketään. Ja jae 7 kertoo, minkä tähden sillä ei ollut ketään. Niin he olivat lähteneet liikkeelle ja paenneet hämärissä ja jättäneet telttansa, hevosensa, aasinsa ja leirinsä niin kuin se oli. Ja he olivat paenneet pelastaaksensa henkensä. Hämärissä oli lähteneet aramilaiset pakoon sen tähden, että Jumalan voima oli myöskin aamuhämärissä lähtenyt liikkeelle. Ja nyt kehoittaisin sinua huomaamaan, kuinka Jumala oli noiden miesten mukana. Ei nuo miehet lähteneet omissa voimissaan, vaan kun he tekivät sen ensimmäisen askeleen, niin silloin Jumalakin lähti liikkeelle. Ja monta kertaa meidänkin elämässämme on näin, että kun me olemme paikallamme, puuttuu jotain. Mutta pelottaa ottaa se ensimmäinen askel, Ja siinä paikalla ollessa me punnitsemme, että onkohan Jumalan voima mukana vai ei. Kyllä nuo pitalitautiset miehetkin istuallaan olisivat voineet jossitella. Olisi se valtavaa, jos Jumala olisi meidän mukana. Mutta ei se voima olisi tullut siihen istumiseen. Mutta kun he hämärissä lähtivät liikkeelle, silloin lähti Jumalakin liikkeelle. Ei Jumala odottanut, että ne pitalitautiset miehet tulivat ensiksi leirin laitaan. Vaan Jumala odotti, että ne otti sen yhden askeleen, että hänkin voi lähteä liikkeelle. Ja mitä tapahtui, kun miehet tuli leirin laitaan? Jumala oli jo tehnyt jotain. Eli tällä me voimme oppia sen, että Jumala on mukanamme, kun me vain otamme niitä ensimmäisiä askeleita. Me lähdemme liikkeelle, ymmärrämme, että minullakin on tilaisuus lähteä tekemään jotain. Ja kun nuo pitalitautiset miehet saapuvat tuonne leiriin, niin kuvitelkaapa sitten, mitä nuo miehet alkaa tekee. Jakeessa 8 kerrotaan, tultuaan leirin laitaan, pitalitautiset menivät erääseen telttaan, söivät ja joivat, ottivat sieltä hopeata ja kultaa ja vaatteita, menivät pois ja kätkivät ne. Sitten he tulivat takaisin ja menivät toiseen telttaan ja ottivat sieltä saalista ja menivät pois ja kätkivät sen. Nyt nämä miehet oli tulleet leiriin. Kuvitelkaa, pitalitautiset miehet, joltakin ehkä nenää tippunut, toisilla jo sormia lähtenyt käsistä pois, koska tuo tauti on sellainen. Yhtäkkiä he ymmärtävät, nythän meillä on valtavat rikkaudet meidän edessä. Miehet menevät ja syövät ja juovat itsensä kylläiseksi, löytävät hopeaa, kultaa, kalliita vaatteita. Ja sitten niitä ruvetaan kätkemään. Ketä varten? Heitä itseään varten. Nyt he halusivat rikastua. Nyt he löysivät mahdollisuuden, täällähän on minulle vaikka mitä. Tuo sama materialistinen henki, mikä tänä päivänä on meidän keskuudessa, iski jo noihin miehiin. Ja niin siellä, kuvitelkaa noita pitalitautisia miehiä, kaivetaan kuoppia maahan, kätketään kultaa, hopeaa, vaatteita. Ja sitten tulee jae 9. Alkaa sanalla mutta. Mutta sitten he sanoivat toisilleen. Ei sillä varmaan huudettu, että hei kaverit, emme tee oikein. Vaan sillä joku ehkä alkoi hiljalleen sanoa, että kuule, onkohan tämä oikein. Samaria, joka on tuolla meidän takanamme, jossa veljemme, sisaremme, omaisemme elävät. He kuolevat nälkää, huomenna aamullakin siellä joku lapsi syödään. Täällä on ruokaa, täällä on juomaa, rikkauksia. Me kätkemme maahan, jotta meillä olisi hyvä tulevaisuus. Onko tämä oikein? Ja niin toteamus tulee, tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaitia, odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi. Tulkaa, menkäämme huomenna ilmoittamaan tämä kuninkaan linnaan. Luinkos oikein? En lukenut oikein, vaan siinä sanotaan, tulkaa, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä. Mutta niin usein me luemme itse, tulkaa menkäämme huomenna ilmoittamaan tämä muille. Mikä on oikea hetki lähteä liikkeelle? Nyt. Minkälainen tämä maailma olisi, jos kaikki meidän lupauksemme, mitä me huomenna olemme luvanneet tehdä, olisi toteutuneet? On niin helppo sanoa, että huomenna. Nuorena on niin helppo sanoa, kun minä olen avioitunut, kun minä olen saanut ammatin. Ne kaikki on hyviä asioita. Vanhempana meillä on jotain, kun kolottaa nyt niin paljon, ei vielä, mutta vähän myöhemmin. Minä olen ketään tuomitsemassa, vaan puhun siitä, millaisia syitä me asetamme ihmisinä sille, ettei meidän tarvitsisi nyt lähteä liikkeelle. Nyt hetki. On avainhetki tänäkin päivänä. Jos me haluamme, että evankeliumi leviää Suomessa, meidän on lähdettävä liikkeelle nyt. Jos me haluamme, että evankeliumi leviää maailmalla, meidän on lähdettävä liikkeelle nyt. Sinä voit sanoa, että mutta minä olen ollut liikkeessä jo vuosikymmeniä. Sinulle sanon, jatka edelleen. Mutta valitettavasti olen nähnyt ja tiedostan sen, että paljon on ihmisiä, jotka ovat pysähtyneet. Tai jotka ovat jääneet istumaan. Tai jotka haaveilevat, että olisiko hienoa palata sittenkin takaisin siihen maailmaan, josta minä tulin. Ei. Nyt on hyvä lähteä eteenpäin. Nuo miehet, kun he palaavat Samarian kaupunkiin, heidän näennäinen heikkoutensa ei ole estämässä sitä, etteikö heidän sanomaansa hyväksytä. Ja kun he tulevat kaupunkiin, siellä aluksi epäillään, puhuvatko nuo miehet totta, niin useinhan me ihmisinä kiinnitämme huomiomme ulkoiseen. Me ajattelemme, että täytyy olla lahjakas, täytyy olla lukenut, täytyy olla fiksu, ennen kuin tämä aika ottaa evankeliumin vastaan. Mutta kun Jumala on meidän kanssa, niin aasikin voi puhua. Ja niin tuo sanoma koituu tuon kaupungin pelastukseksi. Tuo kaupunki pian saa nähdä, että se mitä Elisa puhui, oli sanasta sanaan totta. Ja seuraavana päivänä se ja mitta jauhoja maksoi sen verran, mitä Jumala oli ilmoittanut. Tänä päivänä me tiedämme, että Rovaniemelläkin on paljon ihmisiä, jotka elävät hengellisessä nälässä. Tänä päivänä me tiedämme, että maailmamme on täynnä niitä ihmisiä, jotka kaipaavat hengen leipää. Jumala on ilmoittanut, että evankeliumissa on vastaus. Jumala on ilmoittanut, että evankeliumi on ratkaisu ihmisten nälkään tässä suhteessa. Mutta Jumala tarvitsee välikappaleita, jotka ovat valmiita viemään tätä hengen leipää niille, jotka ovat nälkiintyneet. Pitaalitautiset, he punnitsivat ensiksi tilanteen. He ymmärsivät, paikallaan olo ei ole hyväksi. Taakse emme halua palata. Me lähdemme eteen. Suoraan sotaan kävi miten kävi. Jumalan pyhä henki varmasti tänä aamuna haluaa jälleen kerran, että me arvioisimme oman asemamme. Onko meille tärkeämpää se, että me katselemme, millaista elämämme oli ennen, ja mielenkiinnolla seuraamme, olisi se hienoa olla joskus siellä, uudelleen. Vai onko niin, että me olemme jääneet paikallemme, emme uskalla palata enää taakse, mutta emme uskalla enää liikkeellekään lähteä, ja ajattelemme, tässä minä olen, täytä velvollisuuteni. Vai onko niin, että Jumalan tahto tänä aamuna olisi, että inhimillisen heikkoutemme, vajavaisuutemmekin keskellä, me otamme uudelleen sen ensimmäisen askeleen. Oli se hämärissä tai kirkkaudessa vuorokauden aikaan nähden, muista, että Jumala lähtee myöskin mukaan. Se ei tarkoita, että sinun pitää lähteä Boliviaan välttämättä tai jonnekin muualle. Se voi tarkoittaa tänä aamuna vain sitä, että sinä Jumalasi kanssa arvioit suhteesi uudelleen. Ja olemalla hyvässä suhteessa hänen kanssaan, vaelluksesi rupeaa puhumaan. Mitä hyödyttää meidän puheemme rakkaudesta ulkopuolella, jos me puhumme rakkaudesta kauniin kirjaimin ja sanoin täällä, mutta emme osaa rakastaa lähimmäistämme, puhumattakaan toisista uskosta osattomista. Jumala tahtoisi saada elämämme sopusointuun sen kanssa, mitä me puhumme. Ei suotta Paavali sano, että tieto paisuttaa. On ongelmana hengellinen isopäisyys. Eli se, että meillä on patentti vastauksia joka ongelmaan, meillä on patentti ratkaisut joka asiaan, niin kauan, kun ne ongelmat ei ole meidän omakohtaisia. Kyllä kuulkaa, Jumala on mullekin joutunut opettamaan monia asioita menneiden vuosien aikana niin, että kyllä patenttiratkaisut on jäänyt mulla paljon vähemmäksi. On helppo sanoa, että ongelmasi on tämä ja ratkaisu on tuo ja jättää asia silleen. Mutta entä miten olisi eläminen rinnalla? Tuon ongelman keskellä. Jumala tahtoo niin, että me voisimme olla auttamassa toinen toisiamme, kantamalla toinen toistemme kuormia. Niin helppo on sanoa, jos joku lankeaa, minähän sanoin, minähän arvasin. Mutta kun Jumala odottaa, että me olisimme sellaisia palvelijoita, että me olisimme auttamassa, että itse selviytyisimme, mutta että myöskin uskon veljemme ja sisaremme selviytyisivät perille. Meillä on hyvä sanoma vietävänä, ja tätä sanomaa kelpaa kaiuttaa niin täällä Rovaniemellä kuin Boliviassa aina maailman ääriin asti. Ja iloitsen siitä, että Jumala aloittamansa työ meidän kohdallaan on vievä päätökseen. Ja evankeliumin asia, ei se ole sellainen pakkopaita, että nyt tänä aamuna sinun pitää masentua, että enhän minä ole mitään tehnyt. Kuule loppusanoiksi Timoteukselle osoitetut sanat, veljeni tai poikani, vahvistu siinä armossa, joka on Kristuksessa. Oli sinun menneisyys mitä tahansa. Tänä aamuna en minä, niin kuin et sinäkään, voida vahvistua sillä, mitä me olemme tehneet. Emme me voi kerskua sillä, mitä me olemme aikaan saaneet, vaan tänäkin aamuna lähtökohta sille, että me voimme vahvistua uskon elämässä, on se, mitä hän teki meidän puolestaan. Ja kun me ymmärrämme sen, mitä hän teki meidän puolestaan, me voimme tehdä jotain toisillemmekin. Emme siinä valossa, että me tulisimme huomatuiksi. Niin valitettavan paljon on ihmisiä, jotka tekevät Jumalan valtakunnan työssä jotain, jotta heidät huomattaisiin. Mehän haluamme, että hänet huomattaisiin. Ja sen tähden saako hän vallata meidät yhä enemmän ja enemmän. Rukoilemme. Taivaallinen Isä, me kiitämme, että evankeliumin sanoma tänäkin päivänä on vielä vastaus nälkiintyneelle ihmiselle, joka tänä aikana tämän maailman lähteestä koittaa ravintoa sielulleen löytää. Herra, anna meille se mieli niin kuin noille pitatlitautisille miehille, jotka sanoivat, me emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Nyt meidän on tuo sanoma vietävä. Herra, kiitos, että me saamme sanomaamme viedä omalla vaelluksellamme toinen toisillemme. Herra, auta niin, että me voisimme olla vaelluksessamme, puheissamme ja koko elämässämme sopusoinnussa sinun tahtosi kanssa. Herra, kiitos siitä, että meidän ei tarvitse omaa alimittaisuutta valitella, omaa kykenemättömyyttä valitella, vaan Herra, me saamme vahvistua siinä, mitä sinä olet tehnyt. Herra, sinähän meidät valitsit. Herra, sinähän meidät kutsuit pelastukseen. Ja Herra, kutsumalla ja valitsemalla sinä myöskin lupasit, että aloittamasi työn olet vievä päätökseen. Herra, rukoilen erityistä siunausta tämän seurakunnan ylle, sen työn ylle, mitä he tahtovat tällä paikkakunnalla tehdä, aina maailman ääriin saakka. Herra, anna heille uusi näky. Uusi innostus, Herra, evankeliumin työhön, koska me emme pärjää rutiinilla. Herra, me emme pärjää sillä, mistä puhuit vuosia sitten välttämättä. Vaan Herra, tänä päivänä, nyt me tarvitsemme myöskin sinun tahtosi tietämistä. Herra, siunaa paimenta, siunaa vanhimmistoveljiä, Herra, evankelistoja, kaikkia, jotka tässä seurakunnassa osallistuvat sinun työsi tekemiseen. Herra, jos joku tänä aamuna on sellainen, joka kokee, että on laiminlyönyt tämän suuren etuoikeuden saada osallistua sinun työhösi, Herra, vahvista sinä sinun armossasi häntä niin, että hän ymmärtää, että on etuoikeus saada olla levittämässä taivaan sanomaa. Herra, me emme ole sidottuja olosuhteisiin niin, etteikö sinun tahtosi voida toteutua. Herra, me tiedämme, että olosuhteet monta kertaa muovaavat ne toimet ja tavat, joilla me evankeliumia voimme tehdä. Mutta Herra, kiitos, että kuitenkin evankeliumi on se, joka on kaiken yläpuolella. Ja Herra, sen tähden me kiitämme, että sinä olet mukana ja sinä valtaat ja sinä vahvistat sanasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.